17 sati. Rat u Ukrajini. Obje strane gomilaju snage na istoku, sumnja se u korištenje kemijskog oružja u Mariupolju. Putin poručuje, naši ciljevi Ukrajini su plemeniti. Plenković odbacuje da pod pritiscima bira ministre. Hrvatski rukometaši u Finskoj uoči kvalifikacijskog dvoboja.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Agresija Rusije na susjednu Ukrajinu ne prestaje ni 48. dana rata. Ruske trupe neprestano bombardiraju Herson, a stanje nije puno bolje ni u Harkivu i u Mikolajevu. Iz Ukrajine stižu podaci da je agresor u Mariupolju koristio kemijsko oružje, no Rusi takve navode odbacuju. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik poziva Europu i svijet, dajte nam alat za borbu. U međuvremenu, Vladimir Putin sastao se s Lukašenkom te poručio, ciljevi će biti ispunjeni, sukob s ukrajinskim neonacistima bio je neizbježan.
Na istoku starog kontinenta ni noćas nije bilo mirno. Sirene koje odjekuju sablasno praznim gradovima ponovno su probudile one koji su u Ukrajini odlučili ostati. Fokus je danas ponovno na svojevrsnom ukrajinskom gradu heroju, Mariupolju. Mjesto je to koje već tjednima odbija pasti, a jučer je prema ukrajinskim tvrdnjama Rusija dronom ispustila supstancije nepoznatog podrijetla, odnosno kemijsko oružje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je poručio.
Želio bih podsjetiti svjetske čelnike da se o mogućoj upotrebi kemijskog oružja već razgovaralo. Već tada je to značilo da se na rusku agresiju treba odgovoriti oštrije i brže.
Zapovjednik Azova Denis Prokopenko, postrojbe koja već tjednima brani Mariupolj, kaže kako su se o katastrofi u Mariupolju svi počeli brinuti tek sada kada je u pitanju kemijski napad. Pojasnio je kako su izgledali jučerašnji sati.
Okupatori su koristili otrovnu supstancu nepoznatog podrijetla protiv vojske i civila u Mariupolju. Središte napada nije bilo blizu naseljenog područja, pa je rezultat kontakta sa oružjem minimalno, što je vjerojatno spasilo naše živote. Ipak, neke posljedice postoje. Trenutno je nemoguće analizirati o čemu je riječ, jer smo pod potpunom blokadom, a središte napada je pod ruskom paljbom, jer žele sakriti dokaze njihovog zločina.
Među uzrokovanim simptomima su povećana količina krvi u žila, visok krvni tlak, upala ždrijela, slabost i visoka temperatura, navode pripadnici postrojbe Azov. Ruska strana, odnosno proruski separatisti, ovakve navode odbacuju, no svjetski čelnici oštro su osudili korištenje kemijskog oružja. Britanski ministar oružanih snaga James Heapy objasnio je što u ovakvim napadima može biti posrijedi. Važno je reći da postoji niz načina na koji takvo oružje može biti korišteno, od suzavca koji se koristi za kontrolu gomile do potpuno smrtonosnih sustava kemijskog oružja. Pentagon je poručio kako prati zbivanja i izvješća, a američki državni tajnik Antony Blinken još jednom je osudio rusku invaziju.
Ruski rat protiv Ukrajine je napad na Ukrajince, ali i na poredak utemeljen na pravima koje oboje ovdje branimo. SAD će nastaviti pružati podršku ukrajinskoj vlasti i ljudima i pozivamo druge zemlje da učine isto, da osude ruske brutalne napade.
Za to vrijeme, na krajnjem istoku Rusije, sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov bjeloruski kolega Aleksandar Lukašenko. Putin tvrdi da je Ukrajina postala antirusko uporište, te da mu je cilj bio pomoći stanovništvu Donbasa. Uvjeren je kako će ciljevi Ukrajini uskoro biti ostvareni.
Sukob s ukrajinskim neonacističkim snagama bio je neizbježan. Birali su vrijeme za napad. Kasni razvoj događaja pokazao je koliko je duboko usađen. Ovaj neonacizam postaje dio života u velikoj zemlji blizu nas.
Dodajmo ovome kako su na područje Ukrajine prvi puta pristigli i francuski policajci koji bi trebali pomoći Ukrajincima oko istraživanja ratnih zločina. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Najmanje 13 osoba ranjeno je pucnjevi u New Yorku u blizini stanice podzemne željeznice u Brooklynu. Vlasti kažu da su na licu mjesta pronađene neeksplodirane naprave, ali više od toga nisu otkrile. Incident se dogodio u 8:30 po lokalnom vremenu tijekom jutarnje gužve.
Media servis vijesti plus.
U Požegi je danas obilježen dan Požeško-slavonske županije. Na svečanoj sjednici županijske skupštine sudjelovao je i premijer Andrej Plenković, koji s novinarima pročešljao brojne teme, točnije probleme.
Radnice Orljave nastavljaju borbu za otpremnine. Na njih imaju pravo, no ne mogu ih ostvariti. Hoće li se po tom pitanju angažirati premijer Andrej Plenković?
Mi smo, kao što znate, kroz Agenciju za radničke tražbine isplatili 3 plaće. Ono što je važno, da bez obzira na proces stečaja koji je u tijeku, da se i dalje nastave aktivnosti za potragom za strateškim partnerom, a mi ćemo kroz aktivnosti CERP-a i Ministarstva državne imovine nastojati pomoći da se iznaće rješenje na ova prava koja izviru iz kolektivnog ugovora.
S druge strane, sindikati državnih i javnih službi pozvali su ga da se uključi u pregovore o osnovicama plaća ili najavljuju štrajk nakon Uskrsa. Plenković je poručio da se dijalog nastavlja, no da sindikati i dalje sve dogovaraju s ministrom rada Josipom Aladrovićem.
I mislim da ćemo u dijalogu koji će se nastaviti nakon Uskrsa pronaći kvalitetno rješenje s kojim će svi biti zadovoljni, a kojim ćemo ostati u okvirima proračuna kakvog imamo. Nije to samo stvar dobre volje, stvar je cijeloga konteksta. Mi imamo dobar dijalog, dobre razgovore, visoki stupanj povjerenja i uvijek do sada smo nalazili odlična rješenja i činjenica je da se nekad očekuje od naše vlade da riješi sve što su obećali neki drugi davno ili nisu dali ništa ili su još oduzeli.
Ako direktan odgovor premijera sutra izostane i problem se ne riješi mirnim putem, kreću sindikalne akcije. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić za Media Servis.
Mi stvarno smo naše zahtjeve prilagodili vremenu, okolnostima, vrlo smo realni, izlažemo se čak i opasnosti da na neki način budemo izloženi ozbiljnoj kritici kod našega članstva, ali naravno nekakva linija mora postojati. Dakle, ne možemo mi u situaciji kada se predviđa inflacija između 6 i 10%, ne možemo se mi složiti sa povećanjem osnovice plaće od 2%. To naprosto ne dolazi u obzir, jer to bi značilo ozbiljno smanjenje cijene našega rada.
A poskupljenja, unatoč smanjenju PDV-a na prehrambene i higijenske proizvode kao i energente, stvaraju problem svim građanima.
Nismo mi više u vremenu dogovorne ekonomije pa da dođe velika država i kaže to će koštati toliko. Dakle, to jednostavno nije realno. Vlada je ponovno još jednom smanjivala PDV i ja mislim da je tu sada dio društvene odgovornosti u tom lancu, dakle od proizvođača pa do onih koji u konačnici stavljaju pojedine proizvode na police, da isto vode računa o tome i daju i svoj doprinos široj društvenoj odgovornosti. Vlada radi sve što može, ali ne može baš vlada uvijek sve.
Plenkovića ne zaobilaze problemi niti u vladi. Iz dana u dan izlaze nove čudne informacije o financijskom i imovinskom stanju novog ministra graditeljstva Ivana Paladine. Na pitanje je li ga istražio i je li ga imenovao ministrom pod nečijim pritiskom, premijer odgovara.
Ne znam odakle ta nebulozna teza da bi po bilo kakvim pritiskom, bilo čijim ili ucjenom nekoga birali. Ne razumijem čijim. On neka objašnjava svoju imovinu, on ima zadaću da kao neko ko se bavio pitanjima iz domene graditeljstva ubrza obnovu. Obnova je prioritet, a ovo drugo su njegove privatne stvari koje će on razjašnjavati. No, on važniji prioritet, nije on ovdje radi svoje imovine nego radi obnove.
Još jedan problem koji premijer planira riješiti poslije Uskrsa je dugo očekivana rekonstrukcija. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 699 novozaraženih koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva 5329. Među njima je 551 pacijent na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 27 pacijenata. Preminulo je 8 osoba.
Media Servis, vijesti plus.
Završena je sanacija Domovinskog mosta u Zagrebu, te je most danas pušten u promet. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
I ovih 10 mjeseci je na Domovinskom mostu saniran ovaj biciklističko-pješački dio, napravljena isto tako konstrukcijska sanacija. To je prvi takvi radovi nakon 2007. kada je most napravljen, znači nakon 15 godina. Koštali su 13,5 miliona kuna i to je nastavak ove priče koje smo rekli da ćemo potrošiti do kraja mandata oko 400 milijuna kuna u ulaganja u sanaciju i posebice konstrukcijsko ojačanje svih mostova u gradu Zagrebu. Dio toga ćemo financirati iz proračuna, međutim dio toga ćemo financirati iz EU projekata.
Tomašević je također izvijestio da je Vera Marelja imenovana pročelnicom gradskog kontrolnog ureda koji se bavi internim kontrolama i revizijama grada Zagreba.
Uskoro će stupiti na snagu kao još jedna pročelnica koja je zabrana na javnom natječaju i time se više i više popunjavamo taj tim. Puno zapravo iskustva u revizijama i kontrolama u javnom sektoru, više od 20 godina takvog iskustva.
Naveo je i da su u tijeku natječaj za pročelnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te Gradskog ureda za kulturu, međugradsku suradnju i civilno društvo.
Intervju Media Servisa.
Vjernici se spremaju proslaviti Kristovo uskrsnuće, a još jedan veliki tjedan protiče u krizi, ovoga puta humanitarnoj. Tim povodom u intervju Tjedna medija servisa ugostili smo provincijala Hrvatske salezijanske provincije don Tihomira Šutala, s kojim je razgovarala Andreja Marić.
Korizma se bliži kraju. Nakon pandemijskih velikih tjedana nismo mogli očekivati da će ovogodišnji biti obilježen ratom u Ukrajini. Papa Franjo posvetio je Ukrajinu i Rusiju bezgrešnom srcu Marijinu, pozvao na prestanak rata, osudio bratoubojice u Ukrajini i otvoreno kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog invazije na tu zemlju. Šutalo nam kaže da je kritika opravdana.
Mi kršćani vjerujemo da je život nama darovan. Po tom daru života mi ljudi svi se prepoznajemo kao braća i zato je ova riječ apsolutno na mjestu, da se ovdje radi o bratoubojicama. Hoće li ova kritika doći do predsjednika Putina? Pitanje. Iskreno, ja sam skeptičan jer se čini da papa i on i mnogi ljudi i on govore sasvim različitim jezicima.
S druge strane, poglavar Ruske pravoslavne crkve patrijarh Kiril agresiju Rusije na Ukrajinu naziva borbom protiv sila zla. Papa i patrijarh su se susreli, a Šutalo kaže da mu je papa poručio da su oni pastiri jednog naroda i da ne smiju govoriti jezikom politike, nego jezikom Isusa Krista.
Zlo se sa zlom ne može iskorijeniti. Zato papa negdje inzistira i pomalo vrišti, spriječite ovaj masakr pokolju, on ovo zove pokoljom, ali ne borbom protiv zla.
Posljedice ruske agresije na Ukrajinu osjeća cijela Europa, između ostaloga u vidu poskupljenja. Blagdanski stol će ove godine mnogima biti oskudniji, no don Šutalo je uvjeren da se vjernici vesele Uskrsu.
Svaki put kad mi koketiramo s grijehom, sa zlom, a tu mora nastupiti kriza. Znamo isto tako kako se iz kriza izlazi. Iz kriza se izlazi, mi to zovemo onako konkretnim dijelima kršćanske ljubavi.
Smatra da u ovom ratu možemo vidjeti i neka Božja djela koja ljudi čine, a to se odnosi na pomoć ukrajinskim izbjeglicama kojih je više milijuna, u Hrvatskoj više tisuća. A oni će pravoslavni Uskrs 24. travnja provesti u tuđem domu.
Možemo im pomoći da upravo s tim nekim našim dobrom, da spasimo kod tih jadnih ljudi tu povjerenje u čovjeka, evo čineći im dobro.
A slično je i sa svima onima koji u Hrvatskoj žive u siromaštvu i bolesti ili bez topline svojih domova koje su uništili potresi. Budući da su popuštene gotovo sve epidemiološke mjere, Šutalo očekuje da će crkve biti pune na Uskrs, ali tvrdi da su već pune, pogotovo mladim ljudima. Naglasio je i zašto je Uskrs najveći kršćanski blagdan.
Uskrs je Božje djelo, znači da ga nama ljudima nije lako razumjeti, ali prepoznajemo nešto prekrasno. Uskrs, apsolutno neočekivano. Jedna neočekivana pobjeda života, života na smrću, koja je posljedica toga. Je posljedica da ćemo mi ljudi vječno slaviti naše rođendane, da ćemo vječno imati jednu bezgrešnu čistu dušu.
Za kraj je uputio i čestitku za dva Uskrsa. Onaj povijesni koji nam je Isus Krist podario vječnost i onaj svakodnevni, kad god se mi opredijelimo za dobro, odnosno kad odbacimo zlo. Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Nastavlja se nogometna Liga prvaka. Prvi uzvratni susret i četvrtfinala igraju se večeras. Real Madrid Luke Modrića dočekuje Chelsea Matea Kovačića. Madriđani imaju veliku prednost od 3-1 iz prvog susreta kada je Benzema postigao 3 gola, dok je jedini pogodak za Engleze zabio Havertz. U drugom susretu večeri Bayern Josipa Stanišića će dočekati Villarreal. Španjolci brane prednost od 1-0 iz prvog susreta, a jedini pogodak na utakmici postigao je Danđuma. Oba susreta počinju u 21 sat. Hrvatska rukometna reprezentacija stigla je u Finsku gdje ju sutra čeka prva kvalifikacijska utakmica za odlazak na svjetsko prvenstvo iduće godine, a protivnici su Finci. Kauboji su u Helsinki došli bez nekoliko jako važnih igrača. Ozljede su zaustavile nastupe Mandića, Muse, Čupića, Srne, Šebetića, Martinovića i Šipića. Dobre vijesti su da Luka Cindrić nije upitan, baš kao ni Igor Karačić, koji niti nije bio ozlijeđen. Od svog trenera je dobio 3 dana poštede da prije okupljanja vidi svoju obitelj, a mnogi mediji su to protumačili kao da je u pitanju ozljeda. Igor Karačić.
Zanimljiv izazov. Nadam se da ćemo odraditi posao već ovdje u Finskoj. Spremni smo, dobro smo iskoristili onih zadnjih 7 dana priprema. Nadam se da će to biti jedan odličan meč sa naše strane i da će biti dobra uvertira pred ovu utakmicu koja nas čeka u Hrvatskoj. Biti će to dobro, ja vjerujem da će biti to dobro i ne bi trebalo biti većih problema, iako ne smijemo se opustiti ni pomisliti da će biti lako.
Meč u Finskoj igra se sutra od 18 sati, a uzvrat je u isto vrijeme u subotu u Varaždinu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević demantirao je tvrdnje kako će grad Zagreb do kraja travnja izbaciti Cibonu iz Draženovog doma zbog dugovanja kluba.
Nitko ih nije tjerao iz prostorija. Ne znam kako su se nastali nesporazumi, ali evo, očekujem da mi se pismeno obrati da vidim šta je točno problem. Jer moram priznati da to nisam shvatio. Što se tiče duga prema gradu, da smo inzistirali da se plati, pa mogli smo ih ovršiti 100 puta. Naravno da nismo. Želimo dati priliku novoj upravi da pokuša izvući Cibonu iz ove situacije gdje je stara uprava koja je predala baklju novoj upravi dovela klub.
Kad već spominjemo Cibonu, oni će sutra od 18 sati gostovati kod Gorice, u 6. kolu Hrvatske lige za prvaka, dok Zadrani u 19 sati gostuju kod Zaboka. Kolo zatvara Cedevita junior koja će ugostiti Split od 20 sati. Ženska teniska reprezentacija slavila u drugom ogledu Billie Jean King Cupa. Nakon pobjede nad Švedskom, hrvatske tenisačice rutinski su prošle i kroz drugu prepreku, a to je bila Bugarska. Prvo je Petra Marčinko nadigrala Terzijsku s 2 puta po 6-4, a nedostižnu prednost postavila je Petra Martić koja je sa 6-3 i 6-1 pobjedila Šinikovu. Iako je pobjeda već bila osigurana, Konjuh i Vekić su u paru sa 6-2 i 6-1 bile bolje od Denčeve i Konstantinove, te Hrvatskoj donijeli i treći bod u ovom ogledu. Hrvatska u srijedu igra protiv Slovenije, u četvrtak protiv Gruzije te u petak protiv Austrije. Pobjednice skupine izborit će nastup u doigravanju za finalni turnir 2023. dok će drugoplasirane razigravati za posljednje mjesto koje vodi u playoff. Na turniru u Monte Carlo nastupila su dva hrvatska tenisača. Marin Čilić je pobjedio Francuza Congu s uvjerljivih 6-2 i 6-2, dok je od Ćorića sa 6-3, 2-6, 6-3 bio bolji 12. tenisač svijeta, 20-godišnji Talijan Jannik Sinner. Od 18.45 je na rasporedu ždrijeb skupina za svjetsko prvenstvo u vaterpolu koje se ove godine igra u Budimpešti, a hrvatska reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu. Izbjeći će barakude igranje s Crnom Gorom, SAD-om i Kanadom, ali iz prvog bubnja prijete Grčka, Srbija, Španjolska i domaćin Mađarska, dok u trećoj jakosnoj skupini treba istaknuti Italiju. Svjetsko prvenstvo igra se od 18. lipnja do 3. srpnja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, rat u Ukrajini i obje strane gomilaju snage na istoku, sumnja se u korištenje kemijskog oružja u Mariupolju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.